та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Аялал жуулчлал эргэн сэргэж байгаа энэ үед Австралиас гарч байгаа хүмүүсийн тоо нэмэгдэж, тэдний зарим нь буцаж ирэхгүй байгааг аялал жуулчлалын шинэ дата мэдээлэл харуулж байгаа юм. COVID-19 цаг тахлын үеийн огцон бууралтын дараа дотоод гадаад аялал жуулчлал сэргэж байгаатай холбоотойгоор илүү олон хүн Австралиас гарч буцаж ирэхгүй байгаа юм. Австралийн статистикийн товчооны мэдээлж байгаагаар 8-р сард Австралиас явсан хүний тоо 1,694,440 хүрсэн нь өмнөх жилийнхээс 11.7% өссөн байгаа юм. Үүний зэрэгцээ төр хугацааны оршин сууж байгаад явсан хүний тоо 916,980 хүрч өнгөрсөн оны хоос 6.8% нэмэгдсэн байна. Энэ нь илүү олон хүн Австралиас явж буцаж ирэхгүй байхаар шийдсэн гэсэн үг юм. Тэгвэл нийт 1,656,740 хүн Австралид ирсэн нь өмнөх жилийн мөн үеэс 7.2% өссөн үзүүлэлт байлаа. Австралид ирсэн зорчигчдын хувьд 658,810 богино хугацааны аялал хийсэн нь бүртгэгдсэн байна. Энэ бол өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 55,450 нэмэгдсэн үзүүлэлт юм. Гэхдээ энэ нь сар тахлын өмнөх төвшингөөс буюу 2019 оны 8-р сараас 16.5% доогуур хэвээр байгаа юм. Тэгвэл австралчууд хаашаа илүү аялдаг вэ? Австралчууд Шинэ Зеланд, Индонез, Нэгдсэн Вант улсаас хамгийн олноороо буцаж ирсэн байна. Австралд хамгийн олон зорчсон 3 улс бол Шинэ Зеланд, Хятад, Япон юм. Австралийн аялал жуулчлалын холбооны гүйцэтгэх захирал Диан Лонг хэлэхдээ австралчууд алдсан цаг хугацаагаа нөхөх хүсэлтэй байна гэсэн юм. Аялал жуулчлалын салбарын тэргүүлэх байгууллагын удирдагч тэрээр австралчууд олон улсын аялалд итгэх итгэл нь сэргэж байна. Ойрын болон холын газруудаар явах хүсэлтэй байна гэлээ. Энэ нь олон хотууд, байгалийн үзэсгэлэнт газрууд эсвэл соёлын дурсгалт газруудаас үл хамааран австралчууд сүүлийн жилүүдэд бидний харж байснаас ч илүү олон удаа илүү өргөн хүрээний газруудаар аялаж байна хэмээн ярьсан байна.
Үүнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, эсвэл та өөрийнхөө сонсдог app-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.